Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit tonë. Sot do të fillojmë studimet në letrën e dytë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Persekutimi i besimtarve dhe gjykimi i jo besimtarve më vonë. Kjo është dhe tema që do shohim në kapitullin e parë të kësaj letre. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë. Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikasve që është në Perëndin, Atin ton dhe në Zotin Jezu Krisht. Përshëndetja e apostullit është përshëndetja e tij e zakonshme miqësore për një kishë që është teologjike dhe shpirtërore. Pali përfshin gjithashtu edhe përshëndetjet e Silës, një shkurtim i emrit të Silvanit dhe Timoteut. Këta tre burra kishin duruar shumë për hir të ungjillit. Pali dhe Sila kishin qenë në burg në Filipi. Pali, Sila dhe Timoteu kishin shkuar bashkë në Thesaloniki dhe më vonë Pali ishte dashur të largohej prej tyre. Ai priti për ta në Athinë dhe kur ata nuk erdhën, ai shkoi në Korint ku më në fund u takuan. Pikërisht në atë kohë Pali shkroi letrën e tij të parë drejtuar Thesalonikasve. Në këtë letër a i u përgjigj disa pyetjeve që kishin lindur që prej kohës kur a i nuk ishte qënë atje. Kur Pali shkruan letrën e ti të dytë, identifikohen dy bashkëpuntorët e ti që janë vëlezër me të. Nëse Pali nuk do t'i kishte identifikuar këta njërës, ata do t'i ishin krejtësisht të panjohur për ne. Por apostulli i përmend bashkëpuntorët e ti në këto letra. Kjo zbulon diçka për karakterin e Palit. Një njeri që kishte qenë një farise krenar, ishte bërë një ndjekës i përulur i Zotit Jezu Krisht dhe një shërbëtor e apostull i tij. Kishës së Thesalonikasve. Kjo ishte kisha lokale në Thesaloniki. Pali besonte në kishën lokale dhe ajo ishte në Thesaloniki. Ishte një kishë e cila qëndronte në Perëndin, Atin ton dhe në Zotin Jezu Krisht. A i nuk e përmendi frymën e shenjë, sepse fryma ndodhej në kishën e Thesalonikis. Fryma e shenjë banonte tek besimtarët. Fryma që banonte në ta, i aftësonte ata të manifestonin jetën e Krishtit dhe të ecnin në mënyrë të denjë për thirrjen e lartë të Zotit. Gjithsesi, pozita e tyre ishte në Perëndin At dhe në Zotin Jezu Krisht. Kjo do të thotë se Pali mësonte hynin e Krishtit. Në mendjen e Palit nuk ishte asnjë dyshim që Jezu Krishti ishte biri i Perëndis. Tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 10 vargjet 27 deri 29, Zoti Jezus tha: "Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rëmbej nga dora ime. Ati im që mi dha, është më i madh se të gjithë, dhe askush nuk mund t'i rëmbej nga dora e ati tim." Në këtë varg të parë, ne shohim dy duart e hyjnis që i përkasin Zotit Jezus dhe Perëndis Atë. Kisha Thesalonikase ndodhej atje dhe unë uroj që edhe kisha juaj të jetë në atë pozicion. Nuk ka shumë rëndësi emri i kishës. Gjëja e më e rëndësishme është që ti dhe besimtarët e tjerë të vërtet të jenë në Krishtin Jezus. Kjo gjë e bën kishën lokale shumë të rëndësishme. Fryma e shenjtë banon në besimtarët e vërtet dhe me anë të fuqisë së tij ata mund ta manifestojnë Krishtin në komunitetin e tyre, tek fqinjet, në qytet, në shtet dhe në botë. Ata duhet të tregojnë jetën e Perëndis. Kjo është ajo që Pali po u thotë këtyre besimtarve. Lexojmë vargun e dytë. Paçi hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezu Krisht. Hir dhe paqe janë dy fjalë shumë të rëndësishme në Ungjill. Hir është i pari. Nëse keni përjetuar hirin e Zotit, do të thotë se jeni shpëtuar. Tek Efesianët kapitulli 2 vargje 8 dhe 9, apostulli Paul shkruan: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit në përmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra që të mos mburret askush. Kur vini tek Zoti si një mëkatar i humbur, duke mos sjell asgjë dhe duke marrë gjithçka prej tij, atëherë do të përjetoni hirin e Zotit. Ai ju ofron shpëtim. Dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme. Ju nuk mund të punoni për një dhuratë. Nëse punoni për një dhuratë, atëherë ajo nuk meriton të quhet e tillë, por bëhet diçka të cilën e keni fituar vetë. Ajo bëhet një pagesë. Perëndia nuk po të rresh shpatullat për shkak se jeni një djalë apo një vajzë e mirë. Shpëtimi është oferta e Zotit për juve. Nëse një mëkatar i humbur dhe i mallkuar beson te Krishti, atëherë Perëndia i ofron atij jetën e përjetshme. Ky është hiri. Nëse keni përjetuar hirin e Zotit, atëherë dini diçka edhe për paqen e tij. Paqja është jashtëku i butë i botës që flen natën. Paqja vjen kur e dini se mëkatet tuaja janë falur. Paqja nuk vjen nga ndonjë seancë psikologjike apo nga ndonjë këshill e psikiatrit, por nga një burim mbi natyror. Ajo vjen nga Perëndia, Ati ynë dhe Zoti Jezu Krisht. Paqja është mbi natyrore. Nëse nuk e keni, ju nuk mund ta merrni sepse ajo është dhurata e Perëndis që jepet mëkatarve që kthehen te Krishti. Lexojmë në vargun e 3. Ne kemi për detyrë ta falenderojmë gjithnjë Perëndin për ju, o vëllezër, sikurse është fort e drejt, sepse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria secilit prej jush për njëri tjetrin po tepron. Në vargun e 4, Pali flet për qëndresën dhe për besimin. Në vargje 3 dhe 4 shohim trinitetin e vogël që përdor Pali: besim, dashuri dhe qëndrueshmëri. Këto tre fjalë janë terma abstrakt, por ne duhet i bëjmë ato konkrete. Ato duhet të ecin në rrugët e qytetit sot. Edhe një herë kemi veprën e besimit, që apostulli e përmend në letrën e parë të Thesalonikasve, kapitulli i parë dhe vargu i tretë. Besimi shpëtues prodhon veprat. Një besim shpëtues do të prodhoj dashuri në zemër për bijtë e Perëndis. Miqtë mi, nëse jeni një fëmijë e Perëndis, doni apo nuk doni, ju duhet të më doni mua dhe unë duhet ju dua juve. Kjo është një marrëdhënie e mrekullueshme. Në vargun tjetër, Pali përdor fjalën e tretë që ai lidh me fjalën dashuri dhe besim. Ajo fjalë është qëndresa. Kjo nuk është qëndresa në trafik, kur pret që të ndizet drita jeshile. Ajo është qëndresa e gatshme të jetoj për Zotin dhe të pranoj gjithçka që ai dërgon në rrugën tuaj, duke e ditur se të gjitha gjërat do të bashkëveprojnë për mirë. Kjo është qëndrueshmëria që ka si qëllim ardhjen në prezencën e Zotit. Kjo ju aftëson të kapërceni të gjitha situatat e vështira që vijnë në jetën tuaj. Jeta e një të krishteri më kujton udhëtimin në një autostradë. Më kujtohet po shkoja diku. Në shumë vende tabelat na çonin rrugë të vjetra dhe të prishura, por përgjatë rrugës shihnim sërish një tabelë që thoshte: edhe 5 kilometra deri tek dalja në autostradë. Dhe rruga e vështirë bëhej pak më e lehtë, duke ditur që pas pak do të kalonim në asfalt. Shumë prej nesh mund të ndodhe në një rrugë të prishur si kjo në jetën e tyre. Rruga është e vështirë dhe ne po vuajmë, por nëse keni një pamje të mirë të së ardhmes, do të qëndroni. Në situata të tilla, ju keni nevojë për një shpresë që shikon për te rrugës së keqe, tek rruga e mirë që po vjen. Ajo ndoshta mund të jetë edhe më afër se sa mund ta mendoni. Ne kemi për detyrë ta falenderojmë gjithnjë Perëndin për ju, o vëllezër, sikurse është fort e drejtë. Shpreha "sikurse është fort e drejtë" do të thotë ashtu siç duhet. Është e drejtë dhe e përshtatshme që ne ta falenderojmë Zotin për ju. Lexojmë në vargun e 4. Ai sa ne vet po krenohemi me ju në kishat e Perëndis, për qëndresën tuaj dhe për besimin në të gjitha përpjekjet dhe vështirësitë që po hiqni. Vështirësit janë mundimet. Kisha nuk do të kaloj për mes periudhës së mundimit të madh, por ne do të kaloj mundimet e vogla. Të gjithë ne këtu poshtë në tokë kemi mundimet tona. Nëse nuk keni mundime, atëherë ka diçka që nuk shkon me ju, sepse Zoti i disiplinon fëmijët e tij. Qëndresa është një fjalë interesante. Fjala në greqisht në fakt ka këtë kuptim, fjalë për fjalë. Të qëndrosh në diçka. Pra do të thotë të jesh poshtë diçkaje. Shumë njerëz sot po përpiqen të çlirohen nga problemet dhe vështirësitë që u kanë zënë frymën. Ai person që është i duruar do të jetë në gjendje të qëndrojë poshtë dhe të mbajë barrën. Ai nuk e hedh atë. Ai nuk përpiqet të çlirohet nga përgjegjësia e tij. Këta të krishterë Thesalonikas kishin një dëshmi të madhe në botën romake të asaj kohe. Thesalonikia ishte një koloni romake dhe njerëzit po largoheshin nga ajo koloni. Kështu që fjala shkoi kudo. Qëndresa dhe besimi i këtyre të krishterëve ishin të patundur, ndërsa ata duronin vështirësitë, mundimet dhe përsekutimet. Shqetësimi nuk është diçka e çuditshme. Fjala e Zotit e thot mjaft qartë se ne do të kemi mundime në këtë jetë. Pietri e shprehu në këtë mënyrë. Shumë të dashur, mos ju duket çudi për provën e zjarrit që u bën ndër ju për t'ju provuar se si u ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Ndonjëherë ne dëgjojmë të krishterë që thonë, nuk e di se pse lejoj Zoti që kjo gjë të më ndodhë mua. Askush tjetër nuk ka kaluar përmes kësaj. Mund të them me siguri se një deklaratë e tillë nuk është e vërtetë. Çfarëdo të jeni duke kaluar, ju nuk jeni vetëm. Nuk është e çuditshme që vuajtjet të vinë tek ne. Pietri vazhdon duke thënë: "Por gëzohuni, duke qenë pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij, të mund të gëzoheni dhe të ngazëlloheni." Pietri na paralajmëron se ndonjëherë të krishterët e fuzin veten e tyre në telashe, por asnjëri nga ju le të mos vuaj si vrasës ose vjedhës ose keqbërës ose pse përzihet në punët e të tjerëve. Një krishter mund ta fuz veten e tij në një pozitë të vështirë për shkak se ai flet shumë për të tjerët, ose ai mund të vuaj përsekutimin për shkak se nuk është i ndershëm. Ajo lloj vuajtje nuk ka përparësi. Ajo nuk është disiplina e jetës që do të zhvillojë qëndresën. Kjo thjesht është marrja e asaj që ju meritoni. Mirë po Pietri vazhdon. Por nëse dikush vuan si i krishter, le të mos ketë turp, por le të përlëvdoj Perëndin për këtë. Ekziston një ndryshim midis disiplinimit për të mësuar qëndresën dhe dënimit të të pabesit. Perëndia i disiplinon fëmijët e tij për rritjen e tyre në mënyrë që ata të kenë qëndrueshmëri dhe shpresë për të ardhmen. Ne nuk kemi nevojë për shumë rehati këtu poshtë. Kur kemi shumë rehati, atëherë ne nuk e kemi më shpresën që ndodhet përpara nesh për kthimin e Zotit. Lexojmë vargun e 5. Ky është një dëftim i gjyqit të drejtë të Perëndis, që ju të çmoheni të denjë për mbretërinë e Zotit, për të cilën edhe vuani. Vuajtjet tona nuk kanë të bëjnë me shpëtimin, por ato me siguri na përgatisin për gjendjen tonë të përjetshme. Një ditë kur të shohim mbrapa në jetën që kemi pasur këtu në tokë, ndoshta ndonjëri prej nesh do të donte të ishte disiplinuar pak më shumë. Ndërkohë që gjykimi i të pabesit fillon me vargun 8. Ky është padyshim prezantimi me të. Lexojmë poshtë në vargun e 6. Sepse është e drejtë nga ana e Perëndis, tu jepet mundim atyre që po ju mundojnë. Kur Zoti gjykon, ai është i drejtë. Pali bën këtë pyetje: a ka padrejtësi tek Perëndia? Përgjigja është aspak. Zoti ka plotësisht të drejtë në gjithçka që bën. Ai nuk mund të bëjë gjëra të gabuara. Ndonjëherë ne ankohemi për gjërat që na ndodhin, për shkak se jemi të paditur, ne nuk i kuptojmë rrugët e Zotit. Por Zoti ka një qëllim të caktuar për gjithçka që bën. Perëndia do të jetë duke vepruar drejt kur të dërgojë mundimin e madh. Ai është gjykimi i mëkatarëve. Lexojmë poshtë nga vargu i 7 deri në vargun e 9. Kurse juve të munduarve të preheni bashkë me ne, kur Zoti Jezu Krisht të shfaqet nga qielli me ëngjëjt e pushtetit të vet, në një zjarr flakërues, për t'u hakmarr kundër atyre që nuk njohin Perëndi, dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Ata do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së Tij. Fjala e Zotit thot në fakt shumë pak gjëra për qiellin. Një nga arsyet është sepse ai është kaq i mrekullueshëm dhe ne nuk mund ta kuptojmë atë. Zoti nuk do që ne ta mbushim mendjen aq shumë me qiellin saqë të mos jemi siç duhet për tokën. Ai do që ne t'i mbajmë sytë tan në rrugën ton këtu poshtë. Zoti ka një qëllim për jetën ton këtu poshtë në tokë. Dhe ai do ta përmbush atë qëllim. Shkrimi jo vetëm që thot shumë pak për qiellin, por ai thot më pak për gjendjen e të humburve. Fryma e shenjtë ka hedhur një vel mbi të dhe kjo është e tmerrshme. Në fakt nuk jepet asgjë për të kënaqur kuriozitetin e turmës apo epshin për hakmarrje. Kur Zoti gjykon, ai nuk e bën në mënyrë hakmarrse. Ai gjykon për të mbrojtur drejtësinë dhe shenjtërinë e tij. Në shkrim nuk gjendet asgjë për të kënaqur kuriozitetin ton për ferrin. Por thuhen mjaft gjëra për të na paralajmëruar. Kjo nuk do të thotë që është më pak e vërtet, vetëm sepse thuhet kaq pak. Në fakt, vetë Krishti foli më shumë për ferrin se kushdo tjetër. Ferri është një realitet i tmerrshëm. Unë nuk do të gënjej për të. Thjesht do të citoj atë që thuhet këtu. Në një zjarr flakërues, për t'u hakmarr kundër atyre që nuk njohin Perëndi, dhe të atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Ata do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së Tij. Sot ferri vihet shumë në lojë, por kjo nuk do të thotë se ai nuk ekziston. Besimet tona janë ndonjëherë vetëm mendime të gatshme. Për shembull, mendohej se Hitleri nuk do ta fuste Europën në luftë dhe nuk do ta kthente atë në një holokaust me zjarr flakërues, por në fakt ndodhi e kundërta. Shumë politikanë asaj kohe nga vende të ndryshme shkuan të takohen me Hitlerin dhe Mussolinin dhe u kthyen duke thënë se do të kishte paqe. Mirë po njerëzit që jetuan gjatë asaj kohe nuk patën paqe dhe paqja vazhdon të mungojë sot në botë. Shumë njerëz mendonin se Japonia nuk do ta sulmonte kurrë Amerikën. Qeveria amerikane nuk e besonte këtë dhe kishat liberale në atë kohë predikonin paqen. Por pavarësisht nga kjo, në Pearl Harbor ndodhi sulmi më i egër që është parë ndonjëherë. Miqtë mi, ne duhet të përballemi me faktin që ferri ekziston. Krishti një ditë do të kthehet në këtë tokë. Së pari ai do të nxjerrë të vetët nga toka dhe pastaj ardhja e tij do të jetë një terror i vërtet për të pabesët. Gjykimi do të vijë mbi të gjithë ata, të cilët nuk njohin Perëndi dhe nuk i binden ungjillit të Zotit ton, Jezu Krisht. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. A doni të punoni për shpëtimin tuaj? Zoti Jezus tha, kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai ka dërguar. Kjo është ajo çfarë mëson fjala e Perëndis. Unë e di që nuk është mjaft popullore të flasësh për ferrin dhe gjykimin. Madje edhe dëshmitë krishtera që dëgjojmë janë të mbushura me unë dhe përsëri unë. Unë u bëra i suksesshëm në biznes. Unë shpëtova martesën time. Personaliteti im ndryshoi. Për Zotin Jezu Krisht nuk thuhen shumë gjëra. Sa dëshmi keni dëgjuar që thonë, unë isha një mëkatar i humbur dhe po shkoja drejt në ferr. Unë isha i humbur, por ai, Krishti, më shpëtoi. Gjëja më e rëndësishme për t'u thënë në një dëshmi, nuk është ajo çfarë Zoti ju ka dhënë, por ajo nga e cila ju ka çliruar ai. Ky ishte i gjithë qëllimi për ardhjen e shpëtimtarit ton. Ai erdhi për të na shpenguar. Krishti nuk erdhi për të na dhënë personalitete të reja apo për të na bërë të suksesshëm. Ai erdhi pikë së pari për të na çliruar nga ferri. Kjo nuk është mjaft popullore për t'u thënë, dhe megjithatë njerëzve nuk u pëlqen të dëgjojnë diçka të tillë. Vetëm pak njerëz sot janë të gatshëm të përballen me faktin që janë të humbur. Imagjinoni sikur ju të ishit duke fjetur në një ndërtesë që kishte rënë zjarr. Një person hyri në atë ndërtesë për t'ju shpëtuar. Ai ju zgjoi, ju mori në krah dhe ju nxorri jashtë ndërtesës që po digjej. Ai ju pëlqente, prandaj ju bëri birin e tij. Ai ju çoi në shtëpinë e tij të bukur dhe ju dha dhurata të mrekullueshme. Nëse ju do të kishit mundësinë të qëndronit përpara një grupi njerëzish dhe të tregoni diçka për këtë njeri, apo të shprehnit vlerësimin tuaj në prezencën e tij, për çfarë do ta falenderonit? A do ta falenderonit se ju bëri birin e tij? Shpresoj që po. Por a nuk do ta falenderonit më shumë dhe më së pari për faktin se ai rrezikoi jetën e tij për t'ju shpëtuar juve në atë ndërtesë e cila kishte marrë flak? Asgjë tjetër nuk do të kishte rëndësi nëse ai nuk do t'ju kishte shpëtuar nga flakët e vdekjes. Tani miqtë mi, gjykimi i të humburve po vjen. Nëse doni të qëndroni në atë kategori, ju në mënyrën më absolute dhe me shumë siguri do të gjykoheni. Dikush duhet ju tregoj faktet dhe unë po ja u them tani. Edhe një herë, kush janë të humburit? Të humburit janë ata që nuk e njohin Zotin, dhe ata të cilët nuk janë bindur ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Më lejoni të përsëris edhe një herë vargun e 9. Ata do të ndëshkohen me shkatërrim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e fuqisë së tij. Lexojmë vargun e 10. Kur ai të vijë atë ditë, për të qenë i lavdëruar në shenjtorët e vet, për të qenë i admiruar në mes të atyre që kanë besuar, sepse dëshmia jon tek ju u besua. Ardhja e Krishtit në tokë me gjykim do të shfaqësojë besimtarët që kanë vendosur besimin e tyre tek ai, dhe do të lavdërojnë shpëtimtarin. Lexojmë vargjet 11 dhe 12. Edhe për këtë, ne vazhdimisht po lutemi për ju, që Perëndia ynë t'ju bëjë të denjë për këtë thirrje dhe të përmbush me fuqinë çdo qëllim të mirë dhe veprën e besimit, që të lëvdohet emri i Zotit ton Jezu Krisht në ju dhe ju në të, sipas hirit të Perëndisë son dhe të Zotit Jezu Krisht. Nëse Perëndia ju ka bekuar dhe ju ka bërë të suksesshëm nga ana financiare dhe ju lëvdoni Zotin, kjo është një gjë e mirë. Por në një farë mënyre, jam i mahnitur më shumë nga një grua që kishte qenë për pjesën më të madhe të jetës së saj në spital dhe megjithatë dëshmia e saj për Krishtin ishte më rrezatuese se e kujdo tjetër. Padyshim që Krishti ishte lëvduar në të. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në letrën e dytë të Palit drejtuar Thesalonikasve do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Zotit dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.